Sen.
Šetnje. Stipriču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Bela kuga, a crna statistika. Svake godine broj stanovnika Srbije je manji za jedan grad, a na stotine sela je već dugo bez đaka. Demografi decenijama upozoravaju i uključen je taj crveni alarm za uzbunu, ali pitanje je da li ih mi čujemo. O odumiranju Srbije i neophodnoj populacionoj strategiji govore moji današnji gosti dr. Miroslav Zdravković, urednik sajta Makroekonomija, magistar Markova Milošević, geograf iz instituta Jovan Cvić, Olivera Majdač iz udruženja Roditelj, a uključit ćemo telefonom i kolegu Milana Popovića. Dakle, predlažem vam da ostanete sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo o velikom problemu države Srbije. Naravno, Srbija nije usamljena u ovome kada je poražavajuća statistika i negativan prirodni priraštaj u pitanju. Slične sudbine su i ostale zemlje u Evropi, ali mi se danas bavimo onim što nas najviše boli i tražimo, pokušat ćemo bar da nađemo rešenja i da raspravljamo o mogućnostima kako da nas bude više i kako da, kakve su neke procene, da za stotinak godina bude gotovo 2 miliona manje stanovnika u Srbiji nego danas. Iz tog razloga su moji danas, da kažem, kompetentni sagovornici kad govorimo i o roditeljstvu, a i strukom kojom se bave. Dr. Miroslav Zdravković, urednik sajta Makroekonomija, dobar dan i dobrodošli.
Hvala.
Otac dvoje dece, da kažem, to je za današnju priču jako važno. Magistar Marko Milošević, geograf iz instituta Jovan Cvić.
Dobar dan.
On će uskoro biti roditelj. Olivera Majdić iz udruženja Roditelj, majka dva dečaka.
Da, dobar dan.
I uključit ćemo kolegu Milana Popovića, novinara, koliko znam, on je otac jedne devojčice. Dakle, eto, to je naša današnja tema, kako da nas bude više i zašto nas je ovako malo. Da krenem od vas, gospodine Zdravkoviću, već godinama se bavite tom poražavajućom statistikom i kada pogledate onako u globalu za početak samo razgovora, šta je za vas poražavajući podatak koji vas posebno onako brine?
Pa evo, ako smem dva, tri, ovaj bit ću kratak. Znači, proseci obično sakrivaju detalje, a u detaljima se nalazi đavo, a đavo dejstvo je po Srbiji u smislu da evo navešću osnovne podatke. U vreme popisa 2011. godine, pet godina unazad, u 574 od 4700 naselja nije rođeno ni jedno dete, a od jednog do četiri deteta, znači minimum u jednoj godini ni jedno nije rođeno, bilo je još 854 naselja, to je ukupno 1411 ili svako treće naselje u Srbiji ili nije imalo rođenje ni jednog deteta ili nije imalo neko od godina. Naravno, imalo je onog drugog fenomena. Drugi podatak koji bih naveo je, znači, u svetlu toga da je kod nas godinama bilo subvencionisanje stambenih kredita i tako dalje za kućenje u Beogradu, mi imamo u Srbiji preko 500 naselja u kojima ima manje živih stanovnika u odnosu na broj kuća za stanovanje. Znači, ne uključuje
znači,
vikendice i slično.
Prazne kuće koje
da,
su u kojima
evo, na primjer, neko naselje Kolunica ima jednog živog stanovnika, ima 46 kuća. I tako imamo 500 naselja. I onda, znači, to mi je više vezano za ekonomsku politiku, da ekonomska politika podstiče nestajanje, a ne čini ništa kako bi se ovaj fenomen sprečio. I navešću ovo još jedan podatak, znači, kada uzmemo u odnos broj dece do 10 godina starosti i broj starih od 60 godina, imamo naselja od 4700 naselja, više od 4200 je broj starih od 60 godina veći, međutim imamo ekstreme, znači ekstremne slučajeve gde je 50 puta više starih pa do 150 puta. Navešću na primer Zaovine gde je jedno jedino dete mlađe od 10 godina i ima 163 lica starije od 60 godina. I tako je kad krenemo, znači od 4700 naselja, 4200 naselja je u ekstremno brzom nestajanju. Od ovih 500 naselja koje nisu u tom procesu, oko 300-350 predstavljaju naselja gde žive pripadnici islamske veroispovesti i Beograd i ova najveća urbana područja gde se još stanovništvo doseljava.
Gospodine Miloševiću, vi godinama obilazite Srbiju i upravo i ta sela gde više gotovo nema stanovnika, ali krenuli ste onu, da kažem, pozitivnu priču da tražite i neka sela koja pokušavaju da opstanu na sve moguće načine ili da se obnove. Šta je vama utisak sa svih ovih putovanja?
Pa najpre da vam kažem da, evo, kada smo govorili o toj crnoj statistici, mi sa Geografskog instituta Jovan Cvić smo se bavili posljedicama te statistike, kako se ona reflektuje u prostoru i kao prvi indikator jeste ugašena naselja. Do 2010. godine mi smo imali do tada utvrđeno 21 ugašeno seosko naselje na teritoriji Republike Srbije, pri čemu bih morao da ukažem na podatak da često statistika, odnosno popisi, takva sela ne vide. Jer za nas ugašeno seosko naselje smatra se ono naselje koje nema kontinuiranu permanentnu naseljenost tokom cijele godine. To je tako i definisano u Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Srbije i prema tom kriterijumu, znači na prostoru Srbije imamo ugašeno 21 seosko naselje. Ono drugo što je nas zanimalo jeste koje su posljedice gašenja tih prostora i utvrdili smo 4 grupe. Prva jeste demografska, zatim ekonomske posljedice, zatim imamo političko-bezbednostnu posljedicu i na kraju ekološke posljedice. Kad kažem demografske, razlog jeste što ti prostori bukvalno odgovaraju demografiji Sibira. Znači to su prostori, ako biste pogledali na nivou opština, odnosno pojedinih delova, ta je gustina ispod 2 stanovnika na kilometru kvadratnom, odnosno 0 ako gledamo samo u granicama samog naselja. Ako govorimo o ekonomskim posljedicama, ono što je jako opasno, od 21 ugašenog seoskog naselja, u 13 seoskih naselja mi nismo konstatovali ni najprimitivnije oblike privređivanja, koje podrazumeva da ne postoji ni seča šume, ni sakupljanje šumskih plodova. Tako da vi taj prostor ne samo da ste demografski izgubili, već ste ga i ekonomski izgubili. Treća posljedica tih napuštenih prostora jesu političko-bezbednosne prilike i to se najbolje vidi na primjeru pogranične zone između centralne Srbije i Kosova i Metohije. U tom pojasu mi imamo ugašenih 6 seoskih naselja, a pogotovo sam sektor granice administrativne linije razdvajanja između opštine Kuršumlje i Podujevo, gdje imamo ugašena 3 seoska naselja.
I tu imamo ovo o čemu govorite, tu par tu stanovnika imamo, s druge strane
tako
granice.
Da. Znači tu postoji jedna velika demografska asimetrija. S jedne strane imate Podujevsku opštinu koja ima jako visok prirodni priraštaj, gdje imate otprilike oko 168 stanovnika na kilometar kvadratni, i sa druge strane imate opštinu Kuršumlija koja u proseku ima oko 19 stanovnika, ali ako pogledate taj sam uski pojas uz samu granicu, tu je gustina naseljenosti oko 3 stanovnika na kilometar kvadratni. I ako pogledate hronike u posljednjih 10 godina, vi ćete vidjeti da su najčešći incidenti na granice, na administrativne linije razdvajanja upravo na tom sektoru, od poteza od Merdara do sela Rastelice na Kuršumlijskoj opštini. To je recimo jedno od ugašenih sela. Znači prvo ugašeno seosko naselje na prostoru Srbije upravo bilo na teritoriji opštine Kuršumlija, selo Vukojevac, ugašeno 1985. godine. I četvrta posljedica jeste posljedica ekološke prirode, koja ima velikog odraza na poljoprivredu. Naime, vi sada prosto usled napuštenja tih prostora dolazi do širenja tih šumskih areala, a sa njime povećava se i broj divljači, koja sada počinje da vrši nevjerojatno veliki pritisak na ona još uvijek koliko toliko živa sela, vrši veliki negativan pritisak na poljoprivredne kulture i nanosi veliku štetu. Tako da je to jedna četvrta, da kažemo, posljedica koja se manifestuje kao upravo posljedica smanjenja broja stanovnika i gašenja određenih naselja.
Sve te posljedice je prepoznao kolega Milan Popović, autor svima poznatog, ja verujem, serijala Zadnja kuća Srbije. Milane, dobar dan.
Dobar vam dan.
Evo, danas govorimo o temi koja je vama i tekako svojstvena, godinama se bavite time, i gledali smo zaista i potresne slike, mogu da kažem, iz tog serijala. Sada ste krenuli i malo u pozitivniju priču, sad tražite ona sela koja žive i traže način da opstanu. Kakav je, šta vam je onako u svim ovim godinama bilo najteže kada ste, koje selo kada ste obišli? Da li ona koja su nekad bila čak i po industriji poznata, čitava seoska naselja, ili neki stari ljude, ili neko možda dete koje je samo?
U suštini, kada smo mi krenuli da radimo pre 4 godine emisiju Zadnja kuća Srbija, da kažem, kapisla za to je bila, jer ja sam uvijek radio, da kažem, marginu društva, radio sam ranije zatvore, navijače i tako dalje. I onda jedan izveštaj koji je baš magistar Milošević, koji je vaš gost danas, izbacio u javnost, to je priča o tim umirućim selima. Ta priča mi se u glavi tad sklopila sa pričom mojih, da kažem, i babe i dede i rođaka koji su na selu i koji su bukvalno kukali o tom životu i bukvalno sam shvatio da su postali margina društva. I onda smo mi krenuli da obilazimo i obišli prvo ta pogranična mesta koja su, da kažem, ili potpuno umrla ili su ostala na nekoliko stanovnika. I to jesu potresne slike bile i nama je bar kao ekipi bilo jasno da mi strateški gubimo te pozicije i to je strašno za naciju kao naciju. Međutim, najstrašnije slike su kada vi dođete u jedan, recimo, Banatski Karlovac koji je bio poznat po industriji i kada dođete da vidite da tu pomaka nema. Da je sve što je radilo, recimo, u Debeljači, da je stalo, da je sve što je nekad u čuvenom Selecu bilo ili u Azanji, u tim velikim selima, da je stalo. E, to je strašno. Ovo je emotivno možda u jednom trenutku potresno, ali vi shvatite da je to greška od pre 50-60 godina. A onda shvatite da je ovo greška koju možda niko nije sve te godine ni primećivao, morao da je primeti.
Ali onda shvatite da je to greška koja traje 50 godina i više i ne vidimo da se tu nešto, da se stavlja tačka na grešku i da se ide ka nekim drugim rešenjima i da se sve obuhvatno krene u rešavanje problema.
Znate šta, meni je najčudnija jedna priča, što mislim bukvalno uz kafu, ne znam, sa ili sa magistrom Markom Milošićem ili sa doktorom Nikitovićem ili mi u kombiju kao ekipa koja poznaje tematiku, mislim da smo više puta razgovarali o tome šta uraditi za ovu državu nego neko u posljednjih, ne znam, 30 godina koji je bio na vlasti. Znači, bukvalno, ljudi ne shvataju da su bela kuga i iseljavanje problem broj jedan ove države. Znači, ne postoji ni jedan, jer to se oslikava na sve. Mi nećemo imati lekare, jer sve lekare koje školujemo odlaze u Nemačku i u druge države. Mi školujemo kadrove za druge države, oslobađamo teritorije za druge nacije, onda upropaštavamo ono na čemu smo mogli da
hoćemo da pravimo, dakle, autoputeve, brze pruge kojima neće imati ko da se vozi ako nastavimo ovako, ili će doći neki drugi ljudi.
Znate šta, tu ulazimo već, da kažem, u neku, ja sam, da kažem, stigao sad trenutno do doktorskih studija na političkim naukama, pa mi je malo i mučno da gledam politiku kao politiku, jer u suštini to je politička priča o izgradnji velikih tih infrastrukturnih projekata. Jer
ne, kažem, prosto nas neće biti, da neće biti putnika.
Pa da, neće biti, a s druge strane i te bilo koji infrastrukturni projekat se radi po sistemu, ja ti pozajmim pare, onda ti ja dovezem svoje firme i ljude da ti uzmu te pare. Mislim, to je već politika visoka koja veze s realnošću nema i nama to pola toga ne treba. Ali u suštini, i što kažete, neće biti ni roba, ni usluga, ni naroda koji će to da radi. U suštini, ja ne znam, možda i malo i sa Markom popričati isto, koje mi stanovništvo možemo da uvezemo. Nemačka je našla jedno rješenje, Francuska je našla jedno rješenje, a ako mi ne vratimo natalitet na tačku oporavka, ja ne znam ko će kod nas uopšte hteti da dođe osim Albanaca. Ja uopšte ne vidim rješenje. Da li će Kinezi možda?
Milone, šta nam je činiti? Imate neke ideje iz tog kombija, pretpostavljam?
Pa, pazite, mi radimo veoma dugo to i veoma dugo nam je jasno šta se dešava. Ljudi pričaju o tome da je potrebno dati novac ljudima da bi oni rađali decu. Ja smatram da ljudi nisu mašine za rađene deci i da ne možete da gurnete žetone da oni izbacaju decu. Znači, u suštini, mi nemamo generacije koje vole decu. Moja generacija 80. godište, pa mlađa generacija, možda i do tog 90. 90% njih jednostavno ne voli obavez. Ne voli to, veliku porodicu, ne voli takvu vrstu života. Jedina logika je stvoriti novu generaciju kroz školstvo, kroz sve, stvoriti novu generaciju koja to može da voli. Ali, pazite, niko nije seo da kaže, ajde da napravimo strategiju, pa preko ministarstva prosvete, da obrazujemo i stvaramo novu generaciju koja želi. Jer mi smo, je apsurd sveta, siromašne države imaju visok natalitet, bogate države imaju nizak.
Da, to onda otpadne taj ekonomski faktor kad gledamo tako surovu statistiku. Ali kako da naučimo dete da kaže mami, tati, hoću batu i seku, hoću puno bate i seku?
Pa pazite, vi morate da se time bavite. Ako je dete drugi razred, pa mu onda dođu, sada vi gledate, na primjer, ima jedan ovaj meni zanimljiv par. Ima ovaj jedna glumica i jedan fudbaler koji, recimo, imaju već troje djece. I meni su oni, recimo, fenomen ove nacije. Šta mislite, šta bi dete reklo kada bi došli ovaj, opet se zaboravio, Vujadin, kako se zove, fudbaler, kad bi oni došli, recimo, u njegovu školu, recimo, ne znam, u Rače Kragujevačkoj, i došli sa troje dece i pričali o tome, on pričao o fudbalu, on pričao ove, pričao o velikoj porodici, mislite da dete ne bi došlo kući i pitalo, a zašto mi nemamo batu i seku?
Da, i onda će mama da kaže, lako je Vujadin, on zarađuje njemu, on ima babysitterke.
Ne, ali ne.
I onda dođemo opet...
Ne, ali pazite, ne razumete me, neće on dobiti tog dana baci seku. nego će on, ako postoji konstantan pritisak, kao što Željko Mitrović na mene vrši pritisak Sekom Aleksić i njenim hitovima, ako postoji pritisak na tu novu generaciju, da je to dobra stvar, ako postoji stalni rad sa učiteljima, sa nastavnicima, sa stalnim gostovanjem velikih porodica, te priče koja vodi ka nečemu, da kažem, drugom, vi ćete dobiti deo generacije koja može da vrati.
To znači da mi moramo, uz da zadnja kuća Srbija je samo jedan pokazatelj, moraju svi mediji da se uključu u tu priču.
Pa znate šta, vi ne možete da imate taj rezultat nikada ako pustite na ovaj način medije, kaže medijske slobode. Jedna je medijska sloboda, drugo je anarhija. Znači mislim da je to svima jasno. Totalna anarhija, promocija jednog nakaradnog života, koji je ono, mora da postoje neke norme. U svakom društvu postoje neke norme. Zna se zašto se plaća veći porez, zna se zašto, šta može da se radi, kako se radi. Ali ja mislim da je to jedino rješenje. Ja ne znam da ćete se složiti sa mnom, ali da dajemo pare nekome da bi rađao decu, to ne može da uspe. Vidite da nema rezultata. Svi se trude, kažu, šta se dešava? Kao, pa mi smo dali kao za treće dete. Ma dali se, to je lepo, to je vaša možda i obaveza. I to nastavite da radite, ali dajte da se bavimo strateški kako da formiramo novu srpsku generaciju koja će voleti troje dece bez obzira šta se dešava u njegovoj okolini.
Jasno je. I sad ćemo da pitamo mamu šta kaže na celu ovu priču. Olivera Majdić iz Udruženja Roditelji, majka dva dečaka. Da li je ovo što kaže kolega Milan zaista suština, da dete kaže hoću batu i seku, i da još u školi razvijamo kroz obrazovanje taj značaj šire i veće porodice?
Pa mislim da jeste. Mislim da je to ta karika koja će da podstakne malo roditelje, oni koji su već postali roditelji, da podstakne na razmišljanje, dete mi je samo kod kuće, radim, ne radim, nije ni bitno, ali i ako ima društvo u obdaništu, to mu je sve što ima. Ono kad dođe kući, ono je opet samo ispred televizora ili ne znam, tableta, računara. Jednostavno, dete je to koje je pokretač i uvek jeste. Da li je to naše dete ili tuđe dete, da li je to dete, kao što reče Marko, čini mi se, da je to, ne znam, porodica koja ima više dece, pa podstiče druge porodice, ista stvar. Znači,
A što vam kažu u udruženju roditelj majke jednog deteta? Zašto se ne odlučuju na drugu? Koje razloge navode?
Uglavnom je to nedostatak podrške. Ne novčane podrške, nego podrške porodice, podrške sistema uopšte. Znači, ta majka i taj otac koji imaju jedno dete, kojima je to, rešili su da im je dosta, uglavnom govore da ili su se preselili u veći grad gde nemaju nikoga, ili je to obdanište koje nije prilagođeno njihovim potrebama, te to dete mora doći kući u 5, na primjer, ili pola 6, u tom trenutku nema ko da ga preuzme, roditelji ili rade po smenama, ili ne znam. Uglavnom je to da to dete ostaje samo u porodici, znači ne dobija brata i sestru, samo zbog toga što su roditelji uplašeni. Preplašeni su. Zato što,
neki bi čak rekli da. I sebični.
Mislim
kada je sve
da
u najboljem redu,
toga,
naravno. Nekada je situacija.
Da, to je ono, neki ono meni živo i zdravo, i nek sam ja njemu živ i zdrav, pa sad, ako se desi, desi se, ali uglavnom to je samo izgovor.
A šta je sa mentalitetom i recimo im u Šumadiji slučajeve kad kažu neće drugo dete da ne bi delili...
Da. Ja sam se sa bratom delio, znam kako je to, ne moraš i ti da prolaziš kroz to. Ne znam, to je verovatno do mentaliteta.
Odmahujete glavom, gospodine Miloševiću, kao da toga nema?
Mislim, ja se baš time strogo ne bavim, to je karakteristično za određene delove Srbije i to je, da kažemo, više bilo vezano za period prve polovine 20. veka. Takvih danas razmišljenja, mislim da nisu glavni faktor koji utiče na ovako mali broj dece.
A kad kažu ranije, svi smo, naši roditelji uglavnom su imali više braće i sestara, i onda je nastupio period sa jedno ili dvoje dece, šta se to, emancipacija ili šta, sramota imati puno dece, šta je u pitanju
pa,
po vama?
Znate šta, slušajući malo pre Milana i ovde sad šta mi sve ovo govorimo, prosto čak pomislim da smo možda mi pogrešni gosti za sve ovo ovde, jer znate, lepo je da pozovete ljude koji imaju problema, lepo je da pozovete ljude koji imaju podatke, koji su vrlo često egzotični, vrlo atraktivni, fatalistički, jer mi takve stvari najviše volimo, bar ovde, tako se taj kult fatalizma se kod nas gaji, ali vi recimo, ako pogledate, recimo da 2008. godine Ministarstvo rada i socijalne politike donelo
strategiju... Ja se izvinjam što vas prekidam, naravno da smo zvali predstavnike, to je moj propust na početku, kad sam najavljivala da kažem, da smo zvali predstavnike Ministarstva rada, socijalne politike, oni čak imaju odsek za populacionu politiku. Jeste, i podršku deci sa porodicom i kao što vidite nemamo
i donete znači strategija posticanja rađanja. Znači možda bi vaše ovdje bilo da ste ih pozvali da ih preslišate šta su oni uradili samo na dokumentu koji je već donet. Znači to nije nešto što mi sad treba da se dogovorimo, znači, neke, nego to je već, to su naše imenici stručnjaci iz te oblasti.
Taj preduslov da hoće i žele da dođu, a ministar
prosto.
Gospodin Vulin je nedavno tim povodom izjavio propala nam je strategija tadašnja, on se ne osjeća odgovornim jer nije tada bio u vladi, jer kaže da upravo te 2008. je nastupila i svetska ekonomska kriza i eto, morat ćemo sad neku novu na novim osnovama. Mi smo tu naravno da pratimo šta će ministarstvo da radi. Milane, da vas ne bi dugo zadržavala, pretpostavljam da imate i obaveza i da da čujemo samo vaš zaključak posle ovog što je mama Olivera rekla.
Znate šta, ono što je sigurno, to što je mama Olivera rekla i gospođa Olivera, apsolutno je u pravu i da kažem, to je, vole političari stalno da mistifikuju naše živote, što vidite preko televizije, što se dešava kao da živimo mi neki drugi život, a na televiziji nešto drugo. U suštini, svako bi bio hrabar da stvori jednu veliku porodicu kada bi imao bukvalno ono što su nekad bile bake i deke, sad je to sve razbijeno, vidite što se dešava, da postoji organizovano da neko dovozi decu, odvozi decu, da, kao što se radi onako u drugim zemljama. Mi još uvijek imamo tu crtu tradicionalnu za razliku od Amerikanaca. Amerikanci su u nekom egomanijačkom životu i oni to... Mi imamo još tu srž koju možemo da sačuvamo, ali stvarno treba podrška mamama i tatama. Znači, to je neminovno, to mora da se desi. I ta promocija kroz škole i medije, i to bi moglo da bude, da bude neki ispravan put. Međutim, znate u čemu je problem? Problematika bele kuge, ona je, da kažem, bazirana ovde kod nas, bar i u politici i u medijima, na jednoj emotivnoj potrebi. Znači, to se koristi onako u neke raspirivanje nekog kao mentalnog haosa, kao mi ćemo Srbi da se vratimo na noge i tako dalje. Međutim, svako ko se time bavi, a Marko je to dobro onako ironično rekao, ko se time bavi, on pojma nema čemu priča. Znači, taj nema pojma da nađe Požegu na nemoj karci.
Jasno je, to je ključni problem ne samo u ovoj oblasti, nego i u drugim, kada govorimo o drugim.
Znate li da mene, recimo, pošto ja putem već 4 godine, mene nikad u životu jedan poslanik, na primjer, nek bude neke stranke, nebitne, nije bitno, kaže, male sam, kaže, alo Milane, je li ovo stvarno ovako kako vi prikazujete? Ma niko u životu ništa nije pitao. Razumete? Zamislite sad da imate vi, ne znam, u nekoj državi, normalno imate negde gde neka televizijska ekipa nešto prikazuje i to gleda po milion ljudi svake nedelje i za nekoga ne kaže, čekaj, šta je ovo čovjek?
Upravo, time ste odgovorili na mnoga pitanja šta nam se dešava. Samo hoće gospodin Zdravković da se uključi da reaguje na neki deo.
Vezano za neslaganje sa Milanom, poštovanje i naravno jedan od obožavalaca vaše emisije, kao dokumenta koje će ostati generacijama koji bude nakon. U čemu se ne slažemo? Kad kažemo oko novca, znači slažem se ja da niti su žene na žeton da rađaju, niti se deca doživljavaju kao roba, ali imam dva osnovna motiva. Jedan motiv se zove da se pokažu šta su državni prioriteti. Državni prioriteti su gde se troši novac. Znači, umesto da se subvencionišu krediti i drži se visoka cenova stanova u Beogradu, zašto taj isti novac, recimo red veličina, ne dati ljudima koji bi da obnove svoje kuće ili da obnove svoje imanja
se ovaj
na selu?
U Vojvodini,
izvinjavam se, samo izgubit ću misao dok je Milana na vezi. To sviđa mi se, oduševim sa njime, samo vidjet ćemo da li ima ovaj tražnju. Ono što je suština meni, znači ono što je dokaz ove teorije, je Rusija. Znači, cela istočna istočna Evropa je bila više decenijski pod belom kugom. Pad Berlinskog zida je totalno urušio, znači sistem vrednosti, sve što je postojalo, izuzetno je brz pad nakon 1991. godine bio u broju rađanja dece po ženi, da bi jedino Rusija upornim insistiranjem upravo na novcu došla do toga da nakon 15 godina, od 2000. godine, 2000. su bili u poziciji u kojoj je Srbija danas, da se 2/3 rađa u odnosu na broj umrlih, nakon 15 godina su došli u poziciju da imaju više rođenih nego umrlih. Znači, jedno je pokazati prioritete i drugi faktor se zove neki efekat, koliko god je minimalan, ali da ga bude.
Eto, ja se slažem, ja se apsolutno slažem, ja nisam rekao da ne treba davati novac, nego da jednostavno to se podrazumeva i okej, rekao sam nastavite vi da dajete novac, samo možda još sistematičnije nekako što kaže i gospodin Zdravković, da se to prikaže kao prioritet države, to da, i da kažem taj novac bi trebalo da kažem tako sistemski da se daje da on stvarno ide u neku svrhu podrške toj porodici. A ono što bi možda i gospodin Zdravković sigurno bolje još odgovorio s ekonomske strane od mene, to je, ja imam jednu teoriju da bi kao što se Fiat subvencioniše, ne znamo zašto i kako, u suštini mislim da je budućnost Srbije da porodica živi u varoši ili ogromnom selu, ovom nekadašnjem ogromnom, a da na dedovini ima svoj ranč na kome radi ili proizvodi neki polufabrikat ili fabrikat, neki finalni proizvod, da li je to džemo živa, da li je to bilo šta, da sad ne ulazim u to. Kako bi to prošlo kada bi država se odlučila da subvencioniše mlade ljude, recimo, sa 3 hektara zasada šljive, sa plastenicima za jagode i kompletnom opremom? Kako bi to uopšte prošlo? Jer ja sad ne mogu da projektujem tačno neki rezultat ili polurezultat.
Naravno, procene to, ali moram ovdje da zastanemo zbog reklama. Milane, hvala najljepše, a pokušat ćemo u drugom delu emisije da govorimo o tim pozitivnim primjerima i da pitamo šta nam je činiti. Hvala još jednom, poštovani slušalci, reklama.
Eko.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus 2 bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko. Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Sati 37 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, dok ste vi slušali reklame, naravno pokušavali da razmenjuju mišljenje o tome šta nam je činiti, Miroslav Zdravković, Marko Milošević, Olivera Majdić, gosti talasanja, čuli smo i kolegu Milana Popovića. Gospođo Majdić, razgovarate sa puno roditelja i majke u udruženju, a imate i svoje iskustva. Kada govorimo o onome što je kolega Popović govorio, šta je vama najbliže, kakvu to strategiju država, šta država može da uradi da bi neko rekao, hoću da rađam decu i hoću da širim porodicu?
Da, pa to je, došli smo do toga da je to jako teško pitanje, to jest odgovor na to je jako težak. I sa svih strana gledano, porodica mora ostati ono što jeste, porodica mora ostati stožer društva, a onda mi kao roditelji kad pogledamo ne osjećamo se kao stožer društva, ne osjećamo se čak ni kao neke bitne jedinke samim tim što smo porodica.
I onda dođemo do toga da mnogi roditelji se javljaju u udruženju, jednostavno potrebna im je priča. Znate, ja imam taj i taj problem, da li je iko imao takav problem? Ljudi se osjećaju usamljeni, kao da nikad niko taj problem nije imao, ne znaju šta će sa decom, pošto babe i dede rade do duboke starosti, pošto nemaju vremena za njih. I onda, to je samo jedan od problema. I onda to roditelji u stvari shvate kao uvredu. Znači, kao uvredu, društvo ih je uvredilo time što nisu cenjeni, tako što nisu cenjeni onoliko koliko oni misle da treba, i stvarno i treba. Znači, roditeljstvo je nešto najlepše, najbolje, ali u isto vreme i najnecenjeniji, čini mi se, status koji sebi možete dati, kao ja sam roditelj, pa jaka stvar, šta je to ništa.
Da, i to ne samo uvredilo, desi se da i kazni, evo sad razgovaramo o tome kad... Nije mali broj slučajeva da majke kada po saznanju da su ostale u drugom stanju, bez obzira na zakon koji to sprečava, da ostaju bez posla. Mislim da imate i iskustva, gospodine Zdravković, u tom priču.
Pa, već sam 2012. o tome govorio, kad je bila aktualna kampanja PDV za bebe, u tome da je problem stostruko ozbiljniji od toga jedne pozitivne kampanje koja se pravi, kojom bi kao da se smanji trošak roditeljima, da se pritom ne vidi suština problema, suština je sam položaj žene u društvu i sistem antivrednosti u kome živimo. Znači, primjer, meni je supruga ostala oba puta bez posla kad je rađala, to je vrlo traumatično iskustvo, a u svu podršku moje majke, tasta, tašte, uz svu podršku i stabilnost, znači samog okruženja porodičnog, znači ona najlepše iskustvo koje se zove rađanje u životu povezuje sa najgorim mogućim psihološkim stanjem u situaciji kada se rađa i kada se ne vidi perspektiva sa tim detetom, a šta, kuda dalje. Tako da je mnogo ozbiljnije pitanje, znači jedno je zakonska regulativa. Svakom zakonu postoji podzakonski izbjegavanje njegovog poštovanja, na primjer aneksi ugovora, pa na primjer mogu da budu potpisani normalni ugovori o radu, da u aneksu svaka žena se obavezuje da neće da rađa ili u slučaju rađanja dobije otkaz, što se vrlo verovatno i vrlo često i primenjuje i praktikuje u praksi. Tako da opet ja bih vratio na ovo da nije sav ekonomski sistem i sva ekonomska politika su protiv samog života u Srbiji rađanja, a da mi bi trebalo kao zemlja, kao društvo da stavimo sam čin roditeljstva, porodice na prvo mesto i da se i ekonomska politika i diplomatija i sve druge aktivnosti isključivo usmerene ka tom cilju. Nažalost, to je previše iluzorno i znači samim tim bespredmetno.
Gospodine Miloševiću, kad obilazite sela i čujete sad gospodin Popović koje ideje ima i kad vidite recimo po jednog đaka u jednom selu pa u nekom sledećem, šta je tu rešenje? Šta vam kažu ti ljudi koji su ipak ostali na selu? Kako da rađaju? Šta će?
Kako, kada govorimo o tim selima, kod nas o selima govori iz jedne krajnosti one romantičarske do one fatalističke. A treba u stvari biti aktivistički pristup i tome realno. Činjenica da u Srbiji se određena sela gasi nezavisno od prirodnog priraštaja i nezavisno, odnosno da je gašenje sela nije uzrok demografije, već ona posledica. To nam govori da kada govorimo o toj revitalizaciji, a čuli smo sad ovo što ste napomenuli da se dešava u Vojvodini oko ovih kuća, država bi pre svega morala da napravi strategiju koji su to prostori u kojima mi možemo da postičemo obnovu stanovništva. Jer određeni prostor koji je nekada bio naseljen danas nije realno naseliti.
To znači moramo da kažemo ovo je izgubljeno kada je ostanovništvo
veće. To nije izgubljeno u nekom smislu kao našeg demografskog poraza. Već okolnosti kada su ti prostori naseljeni su bili poprilično političke nestabilne prilike, tako da su ljudi iz bezbednosnih razloga te prostore naselili. Danas, kada su stabilne političke prilike, ljudi prosto silaze da je tamo optimalno za življenje. I zato od ovih 21 ugašeno seoska naselja o kome sam vam govorio, o tom prvom talasu tih ugašenih sela, ta su sela, možete slovno reći, ugašena nezavisno od demografskih prilika, već pre svega su ona prirodno neodrživa. Naravno, to treba staviti u istorijski kontekst, kažem, jer su ta naselja nastala tokom 16. 17. 18. veka, kada društvene prilike nisu bile sjajne na ovim prostorima i prosto ljudi su iz bezbednosnih razloga, znači, odlazili i naseljavali. Samo jedan mala digresija, ali stvar koja nam upravo o tome nešto dosta govori. Recimo, mi smo imali jedan međunarodni projekat sa Slovencima, gde smo radili paralelnu analizu naših tih ugašenih prostora i u Sloveniji što se dešava. Ono što je zanimljivo svima nama je poznato da je Slovenija alpska planinska zemlja, ali recimo njihovo najviše seosko naselje se nalazi na 1200 metara nadmorske visine. Naše najviše seosko naselje Rastelica, pogledamo celu ukupnu Republiku Srbiju, Rastelica na 1500 metara u Metohiji, odnosno ako gledamo centralnu Srbiju, to je naselje Kolunica u opštini Surdulica, koje je takođe ugašeno, koje se nalazi na 1450 metara visine. I sada šta to u stvari znači? To znači da naš pristup planinama u ovim prostorima ovde je egzistencijalistički, za razliku od ovih alpskih zemalja gde je pristup ekonomski.
Ali od svih bivših jugoslovenskih republika kod Slovenije beležimo rast broja stanovnika.
To je tačno.
Kad već pominjete Sloveniju.
Zbog priliva migracije. Mogu li da se nadovežem?
Jel misli da je migracije ili...
Evo, tu
ja bih se ovde malo da napravimo neku polemiku, da ne budemo dosadni. Znači, ja obilazim sela, a obilazak sela je motivisan obilaskom manastira. Znači, ako želim da vidim lepotu u Srbiji prirode, ona se nalazi upravo kroz ovu istoriju, ovu priču. Kao što su sela morala biti udaljena od glavnih drumova i turaka, tako su i manastiri mogli jedino da budu da opstanu ukoliko su udaljeni od glavnih saobraćajnica. I tako da, obilazeći naselja svakog vikenda, kako god mogu, evo sad planiram Kupinovo u subotu, tu manastir obed do Obedsku baru, drugi put, jer nisam stigao sve da vidim prethodno. Što hoću da kažem, na primjer, obilasku Stragara. Znači, imamo selo Ljubičevac. Ljubičevac je rudničko selo i sad je to ta priča vezana za Sloveniju, da tu baš nije tačno, da za Sloveniju tekako vodi računa, da se nikako ne centrifugom uključi sva u Ljubljanu, nego ima previše malih naselja koja su kontra toj Ljubljani. Znači, imamo Ljubičevac, gde sam sasvim, znači, slučajno na putu bio, obilazeći tri manastira u Stragarima. I šta hoću da kažem, meni je tu oduševilo, a to je sad priča vezano za Milana Rančevi van naših mesta stanovanja, oduševila situacija gde sam video ženu, da kažem babu od preko 60 godina, koja vozi neregistrovan džip. I ja sam se tu oduševio činjenicom da na 10 ili 15 km od nekog urbanog centra postoje delovi Srbije gde ljudi žive u priličnoj anarhiji, gde ne postoje zakoni i pravila, i da, znači, poput suprotnosti ovoga spuštanja gradu, uvek postoji taj kontramotiv šta je razlog zašto bi neko poželao da
živi.
A gde
su njena deca i da li oni radi, to je drugo pitanje. Naići ćemo mi na starije ljude po selima koji žive, ali je problem.
Ali upravo treba promovisati taj život. Znači, nije to stvar romantizma, to je stvar promocije. Znači, ovde previše negativnih pojava promovisano decenijama unazad. Znači, ovde je razbijano seosko stanovništvo, struktura srpskog stanovništva kroz komunizam. Prethodno je nakon Prvog svetskog rata isto ćutio žrtvama da bi pravili novu zemlju. Znači, mi smo od 100 godina u procesu rasturanja sopstvene države i svog naroda.
Naravno, nećemo ni ovoj emisiji rešiti sigurno problem,
ali ćemo...
Ali baš zbog toga treba da pričamo o porodici kao ćeliji.
Htela sam to da vas pitam, ali da vas pre toga vratim, gospođo Majdić, na ovu decu u selima, da kažem, nekako izolovanu. Lepo je kad vidimo učitelja punog elana koji putuje 50 km u jednom pravcu zbog jednog đaka, ali kakvo je odrastanje i školovanje tog đaka? Da li je bolje možda skupljati, o čemu je govorio, ja mislim, i Popović ili gospodin Zdrav, nije
ne moramo da idemo više tako daleko u neko zabačeno mnogo selo. Mislim da i okolina Beograda, na primjer, koju svakodnevno vidimo, da isto tako prolazi. Ne znam, ja na primjer imam primjere iz Barajeva, sela u okolini Barajeva, gde isto tako roditelji kilometrima voze decu da bi išla u četvorosatno predškolsko. Znači, oni nemaju u blizini ni jedno obdanište koje bi moglo da primi decu čiji roditelji nisu zaposleni, ili, naravno, što je to tamo čest slučaj, i ne samo tamo nego svuda, roditelji su zaposleni na crno. Jednostavno, obdanište nema kapacitete, tih 4 sata koje su obavezna, to se nalazi mnogo daleko. Za roditelje koji imaju i štalu i krave ili rade na crno kod nekoga gde ne mogu da uzmu slobodno da bi vozili dete ili vodili kilometrima od 8 do 12, na primjer, da bi bili u obaveznom predškolskom. Znači, to je papir koji je njima potreban da bi se upisali u školu.
I onda pričamo o, ne znam, roditelji žele više dece, ali nemaju potporu u društvu, nemaju potporu u domaćinstvima svojim. Oni ostaju sami, znači mladi roditelji ostaju vrlo često sami, bez potpore baba, deda, komšija, zato što se nalaze u novoj sredini, zato što da bi išli za poslom, oni su otišli u veće gradske sredine, ostavili su svoje manje sredine gde su imali razrađenu strukturu, gde su mogli da imaju i jedno i dvoje i troje, možda i više dece, ali jednostavno nije cilj samo roditi tu decu, cilj je i imati zašta ih roditi, znači imati neku radost, a ne gledati njihovu tugu kad nemaju šta, nemate šta da im date da jedu, ili dobro, to je sad već i suviše teška priča, ali većina roditelja se stvarno susreće sa svakodnevnim strahom. Da li ću danas imati svom detetu da udovoljim, ne da mu udovoljim da ono bude razmaženo i da bude premaženo, nego samo da bude sito, da bude čisto, da bude zdravo i srećno. Ništa puno. I mislim da je taj strah koji roditelji svi imaju, znači i oni koji imaju jedno dete i oni koji imaju petoro, šestoro, taj strah je normalan, ali mislim da ga danas, kako da kažem, uništava, jede nas, jede našu populaciju. Zato nas nema toliko. Zato što mi kao roditelji želimo stvarno da ugodimo i sebi i deci i ne znam, i starijim generacijama.
Ispravite me ako grešim, ali sigurno ste u svom okruženju imali ljude, kada čujete one koji kažu kad neko ima šestoro, sedmoro dece, inače žive neuslovno, kažu evo sirotinja, rađa su sirotinja, se protive tome, da ne kažu evo to su hrabri ljudi koji su se odlučili da bez obzira na uslove,
a
drugi kritikuju kako mogu da rađaju decu, a nemaju da ih prehrane. Ipak sva ta deca odrastu.
Sva ta deca su naša deca i mislim da i petoro i šestoro, ali kako da vam kažem, toj deci ne treba puno, ni jednoj deci ne treba puno, kao što ni nama nije trebalo puno, kao što ni budućim generacijama neće trebati puno. Samo ta sigurnost roditeljska je najbitnija i onda se i deca osjećaju sigurno.
Što znači, činjenice gde ima za dvoje, ima i
gde
za troje.
Gde ima za dvoje, ima za troje, to je stara priča koja se ponavlja i koja je, čini mi se, najtačnija.
Bližimo se samom kraju, htjela bih da pomenem, evo već smo pomenuli onako usput ovaj projekat Vojvodine o konkursu za mlade bračne parove koji žele da se vrate, da odu da žive na selo. Imamo primjer, zakon dozvoljava lokalnim samoupravama, opštinama da izdvoje određena sredstva za tu populacionu politiku i sad često se nasmemo kad slušamo komentare i akcije predsjednika opštine Jagodina, gospodina Palme, ali s druge strane beleže rezultat u smislu da imaju dva odeljenja đaka prvaka više, da imaju 500 dece više u vrtiću, da pomažu materijalno porodilje, trudnice, decu do punoletstva. Gospodine Miloševiću, kako imali tih pozitivnih, da li je to jedan od načina ili mislite da ovo nije
pozitivnih,
da ovo populizam ili populistička politika, da
pravimo razliku? Rezultat, ne, bitan je rezultat.
Ima rezultata?
Da, rezultat, eto, sami ste spomenuli rezultate.
Dva zato što neko i to umanjuje, kažu
dva
pa
odeljenja, ne, to jasno, ne, ja ono sa čime se možda ne bi složio, ali to opet nema veze sa lokalnom samoupravom, već jeste da sam taj sindrom lokalnog šerifa nije dobar. Znači da vi prosto mora da država ima neku strategiju, a da u to se uklope i lokalne samouprave. Lep je taj individualizam, on je za pohvalu, ali vi bez sistemskih akcija ne možete da imate suštinske rezultate. Znači, ja se ponavljam, znači država, institut ima, to je i radio za te prostore i definisao, znači koji su to prostori u koje ima smisla da država revitalizuje, znači gde je realno da vi možete da oživite ta sela i koji su oni prostori koji prosto više ne mogu u tom svetlu, već mogu da se reutilizuju, što bi podrazumevalo da vi možete da razvijete neke aktivnosti koje ne podrazumevaju radno aktivno stanovništvo ili neka intenzivna materijalna sredstva. To je prosto, to su neki zajedni. Mi danas opet...
A može to ovako, Srbije, kako kolega Popović kaže, da se subvencionišu šljivici,
pa to je više
zemljika.
To je već sad više pitanje za ekonomiste i za ljude koji se bave agroekonomijom. Ono čemu ja mogu da vam govorim, recimo, evo, o pozitivno, ako već možemo za kraj da kažemo da je nešto, ali realno pozitivno, jeste recimo kada govorimo o ovim ugašenim seoskim naseljima, mi smo zato primetili neke pozitivne pokazatelje, ali oni i opet su proizvod nekog spontanog, a ne planskog delovanja. Imamo primjer jednog sela koje je zaista revitalizovano, to je selo Gnila u opštini Tutin, koje je ugašeno, danas je ponovo naseljeno. Zatim imamo, u drugih sela smo primetili pojavu reutilizacije, a to je znači prenamena. Slučaj naselja Manastir u Sićevačkoj klisuri. To je selo ugašeno 2004. godine, da bi danas zbog svog atraktivnog položaja, jer se nalazi iznad same Sićevačke klisure, gde ima sjajan pogled, ljudi iz Niša su tu napravili neverovatno bogate vikendice i to je, da kažemo, pretvoreno maltene u jedno luksuzno vikend naselje. Ili recimo imate veliki broj staroplaninskih sela, počevši od Repušnice, Papratne i ostalo koje su ugašena, gde imate da je izvršeno u tom smislu da sada lovci te prostore prepoznaju kao atraktivne i otkupljuju ta seoska domaćinstva za nekih 300 do 400 evra. Što je s jedne strane poražavajuće, ali s druge strane vi kako tako ste našli ponovo da taj prostor na neki način ne revitalizujete, već, kažem, reutilizujete.
Mnogo je pitanja koje smo samo onako zagrebli, ali ni ujedno nismo ušli suštinski. Gospodine Zdravkoviću, možda za kraj da pomenemo takođe jedan veliki problem, govorimo o seoskim i prigradskim naseljima, iz kojih žene koje mogu da rađaju odlaze, a ostaju muškarci sami. Tu se takođe vidi problem sa priraštaj.
Evo, malo opet s Markom da polemišem.
Kako će Palma ih spaja, ali ne možemo svi
ja,
kao Palma.
Pozdravljam
da
Palmu,
Grčku na letovanje.
Pozdravljam Palmu kao i Ratka Stevanovića, koji je predsednik opštine Jagodina, moj porodični prijatelj. Evo, opet malo bih oko polemike. Znači, kako je moguće da Srbi napuštaju naselje, ispuštaju se u Nizija, da jedino pozitivno natalitet imamo u Sjeničkoj, Pešterskoj visoravni. Znači, da nije samo stvar do toga, nego stvar do psihologije i do mentaliteta. I navešću primer. Znači, razgovora sa Ratkom Stevanovićem u Jagodini, kada sam došao, je jednostavno željan da vidim da rezultate šta god, i on mi je pričao da oni Palma imaju običaj, da to je neobičaj, to je praksa u Jagodini, da kogod želi može da dođe kod njih nenajavljeno, i tako im je došao jedan seljak iz Gornjeg Štiplja, nisam siguran koje selo, i kazao je da mu zaposle sina. On je pokušao kao predsednik opštine argumentacijom da on nema škole, da ne može imati 20.000 dinara platu, da treba da plati kiriju da opstane u gradu, a pritom pitao koliko on zarađuje. Rekao ima višak od preko 5.000 evra. Moj odgovor je bio čikarale, ali on u Jagodini ima priliku da nađe ženu, za razliku od toga gde živi.
Eto, dakle, ipak ovo sa organizovanje venčanja i poklanjanja burmi, putovanja kod Palme možda donese neki rezultat, ali neće svakako ukoliko to ne bude na nivou države, o čemu je gospodin Milošević govorio, i ukoliko ipak taj signal i ta signalna lampica ne bude sa svih mogućih strana i aspekata, ne možemo samo kroz ekonomiju ili samo kroz medije, nego svi moramo zajedno, a to je, mislim, za kraj poruka mama i roditelja, kakva treba da bude svim onima koji razmišljaju da rađaju ili da šire porodicu.
Pa poruka je uvek afirmativna, poruka je uvek pokušajte da nađete sebe u ljubavi koju ćete dati. Tako da pokušajte da nađete sebe tako što ćete poklanjati svoj dan svojoj deci, pa to sad bilo i nekada i zaludu vam se činilo, ali mislim da je to stvar koju višestruko će vam se oploditi i vratiti. A sve drugo, mislim da roditeljima je potrebno, kao i sve ostalo, i para i tih putovanja i trenutaka da budu sami i neka podrška koja će to sve da pomogne, ali ta ljubav koju roditelji mogu da daju deci, bez obzira na to da li ih ima jedno, dvoje, troje, petoro ili dvadesetoro, što je redak slučaj, mislim da je to ono što deca nigde ne mogu dobiti, a ni čovek ne može dobiti ništa slično kao što je ljubav deteta koje je stvorio i rodio. Tako da
uz sve teškoće i uz sve što može da se da nas zadesi i zadesilo nas je svih ovih silnih godina unazad, mislim da je roditeljstvo najbolje što svako može sebi da pruži. E sad, državi da li to pružamo, to nije ni bitno.
Pa država neka pruža nama, mi ćemo pratiti, naravno i ove godine ćemo se više baviti ovom temom, nadamo se da ćemo neke od narednih emisija dobiti sagovornike iz vlasti, one koji treba ovim da se bave kako smo mi danas samo načeli iz svih uglova i da ćemo dobiti možda i neku drugačiju da kažem kako je to moguće lošu statistiku nego onu koja se najavljuje i koja je do sada. Vama hvala što ste bili gosti današnjeg talasanja i očekujem da nam se pridružite u nekoj od narednih emisija na sličnu temu.
Da talasamo.
Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Naravno, pratite nas i na sajtu RTS i društvenim mrežama. Na redu su podnevne vesti i prikladu.